From the conference center
iz konferencijskog centra na Hramskom trgu u Salt Lake Cityju, ovo je 180. godišnji opći sabor Crkve Isusa Krista, svetaca posljednjih dana. Sa govornicima odaranim iz vrhovnih autoriteta i vrhovnih službenika crkve, te glazbom koju će za ovo zasjedanje izvesti zbor Mormon Tabernacle. Ovaj prijenos omogućen je kao javna usluga tvrtke Bonneville Distribution. Svako kopiranje, snimanje, prijepis ili drugo korištenje ovoga programa bez pisanog dopuštenja je zabranjeno.
Henry B. Eyring,
prvi savjetnik u prvom predsjedništvu crkve, vodit će ovo zasjedanje.
Brothers and sisters,
braćo i sestre, želimo vam dobrodošlicu ovoga uskršnjeg jutra na četvrtom zasjedanju 180. godišnjeg općeg sabora Crkve Isusa Krista, svetaca posljednjih dana. Kada slavimo uskrsnuće našeg spasitelja Isusa Krista, predsjednik Thomas S. Monson, koji predsjedava, zamolio je da ja vodim ovo zasjedanje. Šaljimo svoje pozdrave onima koji su djeluju u konferencijskom centru ili u centrima okolo diljem svijeta, ili putem radija, televizije ili interneta. Glazba na ovom zasjedanju bit će u izvedbi zbora Tabernacle pod vodstvom Maka Wilbraga i Ryana Murphya sa Clayom Christiansenom i Androm Unsworthom za orgulijama. Zbor je otvorio ovo zasjedanje pjevajući On This Day of Joy and Gladness. Sada će nas počastiti pjesmom Christ the Lord is Risen Today. Uvodnu molitvu zatim će izreći starješina Kenneth Johnson iz 70. Nakon molitve zbor će otpjevati This is the Christ.
Eternal Father in heaven.
Naš vječni Oče.
ovo uskršnje jutro. Radujemo se u stvarnosti uskršenja Tvoga Sina, Gospodina Isusa Krista, koji nam je dao dar besmrtnosti cijelom čovečanstvo i kroz svoju pomirbenu žrtvu, da možemo, ako se obratimo, uživati u čudu oproštenja. Molimo se da ovaj sabor, sve što se bude govorilo i glazba, da nam mogu donijeti mir našim srcima i umovima, da obitelji mogu biti ojačene u vjeri. Molimo za one koje služe da imamo sigurnije društvo, za one u vojsci, za tvoje poručnike, misionare, da mogu biti zaštićeni sa štitom vjere. Radosno slavimo sve što je Josip Smith napravio. Zahvalni smo za tvog službenika Thomasa S. Monsona, kojega podržavamo svim srcem. Molimo se za sve tvoje povlaštene sluge, da mogu biti blagoslovljeni za dobrotu svojih života i za naša najveća želja, da možemo biti jedni s tobom, kao što ste ti i tvoj sin jedno. Ovo je naša molitva. U sveto ime Isusa Krista, spasitelja i otkupitelja svijeta. Amen.
We shall now be pleased to hear.
Biće nam sada zadovoljstvo čuti predsjednika Dietera F. Uchtdorfa, drugog savjetnika u prvom predsjedništvu. Nakon njega će uslijediti starješina Richard G. Scott iz zbora 12. apostola. Nakon čega ćemo čuti starješinu Donalda L. Holstroma iz predsjedništva 70.
A story is told.
Priča kaže da je tijekom bombardiranja jednog grada u Drugom svjetskom ratu veliki kip Isusa teško oštećen. Kada su mještani pronašli kip među ruševinama, tugovali su jer je to bio dragi simbol njihove vjere i Božje prisutnosti u njihovim životima. Stručnjaci su uspjeli popraviti veći dio kipa, ali njegove su ruke bile oštećene tako teško da nisu mogle biti popravljene. Neki su predložili da zaposle kipara koji bi izradio nove ruke, ali drugi su ga htjeli ostaviti kao što je bio. Stalni podsjetnik na tragediju rata. Na kraju je kip ostao bez ruku. Međutim, građani su dodali na podnože kipa Isusa Krista znak s ovim riječima. Vi ste moje ruke. Duboka je lekcija koju prenosi ova priča. Kad mislim na Spasitelja, često ga zamišljam iz pruženih ruku. Kako dopire da nas, da bi nas utješio, izliječio, blagoslovio i volio. I on je uvijek razgovarao s ljudima, no nikada ne s visoka. Volio je skromne i krotke i hodao među njima, poslužujući im, nudeći im nadu i spasenje. To je ono što je činio za vrijeme svoga smrtnog života. To je ono što bi činio da danas živi među nama. I to je ono što bismo mi trebali činiti kao njegovi učenici, članovi crkve Isusa Krista, svetaca posljednjih dana. Ovog prekrasnog uskršnjeg jutra naše misli i srca su privučeni k njemu, nadi Izraela i svjetlu svijeta. Dok oponašamo njegov savršeni primjer, naše ruke mogu postati njegove ruke. Naše oči, njegove oči. Naše srce, njegovo srce. Duboko me dojmio način kako naši članovi crkve pružaju sebe drugima. Kada čujemo za vašu nesebičnu žrtvu i sveobuhvatnu sućut, naša se srce pune zahvalnošću i srećom. Vi ste jarka svjetlo svijetu i poznati ste po svojoj dobroti i sućuti po cijelom svijetu. Nažalost, s vremena na vrijeme mi također čujemo o članovima crkve koji postaju obeshrabreni, pa prestanu dolaziti i sudjelovati na crkvenim sastancima. Jer misle da se tu ne uklapaju. Kad sam bio dječak, Njemačka je nakon Drugog svjetskog rata bila slomljena i u ruševinama. Mnogi su ljudi bili gladni, bolesni i na samrti. Dobro se sjećam humanitarnih pošiljaka s hranom i odjećom koje je poslala crkva iz Salt Lake City-a. I danas još uvijek mogu osjetiti miris odjeće i još uvijek mogu okusiti slasnost konzerviranih breskvi. Bilo je onih koji su se tada priključili crkvi zbog stvari koje su tada primali. Neki su članovi s prezirom gledali te nove obraćenike. Čak su ih zvali uvredljivim imenom. Buksen Mormonen ili Mormoni konzervirane hrane. Oni nisu prihvaćali te nove članove jer su vjerovali da će oni nakon što njihove vremenite potrebe budu ispunjene otpasti. Dok su neki uistinu otišli, mnogi su ostali. Oni su došli u crkvu, okusili slasnost evanđelja i osjetili nježni zagrljaj brižne braće i sestara. Otkrili su dom. A danas, 3 i 4 naraštaja kasnije, mnoge obitelji povezuju svoje članstvo u crkvi unatrag s tim obraćenicima. Nadam se da ćemo pružiti dobrodošlicu i voljeti svu Božju djecu, uključujući i onu koja se možda odjeva, izgleda, govori ili čini stvari drugačije. Nije dobro učiniti da se drugi osjećaju manje vrijednima. Uzdignimo one oko nas, pružimo ruku dobrodošlice, ugradimo našu braću i sestre u crkvi posebno mjeru humanosti, sućuti i milosrđa, tako da osjete kako su napokon pronašli dom. Kada smo napasti suditi, pomislimo na Spasitelja koji je ljubio svijet, te život svoj polaže da sve ljude privuče k sebi. On, dakle, nikomu ne bradi da uzme odjela u spasenju njegovu. Kaže, dođite k meni svi krajevi zemaljski, jer svi su naprotiv ljudi povlašteni jedni kao i drugi i nikomu zabranjeno nije. Dok čitam Sveta pisma, čini se da su oni koji primaju Spasiteljev najjači prijekor, često oni koji sebe drže vrlo visoko zbog svog bogatstva, utjecaja ili zamišljene pravednosti. Jednom je prigodom Spasitelj ispričao usporedbu o dvojici muškaraca koji su otišli u hram moliti se. Jedan od njih, cijenjeni farizej, molio se: Bože, zahvaljujem ti što nisam kao ostali ljudi, razbojnici, nepravednici, preljubnici ili kao i ovaj ovdje carinik. Postim 2 puta u tjednu i dajem 10% od svega što stečem. Drugi čovjek, omraženi carinik, ostao je daleko i ne usudi se ni očiju podignuti prema nebu, već se udarao prsa i molio: Bože, smiluj se meni grešniku. A Isus je rekao: Kažem vam, ovaj se vrati opravdan kući, a ne onaj. U stvarnosti, mi smo svi sagriješili i lišeni smo Božje slave. Svima nam je potrebna milost. U taj zadnji dan, kad budemo pozvani na sud Božji, zar se ne nadamo da će mnoge naše nepravilnosti biti oproštene? Zar ne čeznemo osjetiti zagrljaj Spasitelja? Čini se jedino pravo i ispravno da proširimo na druge ono što tako žarko želimo za sebe. Ne kažem da bismo trebali prihvatiti grijeh ili previdjeti zlo. U našem privatnom životu ili u svijetu, ipak, u našoj gorljivosti ponekad brkamo grijeh s grešnikom i osuđujemo prebrzo i spremalo sućuti. Znamo iz suvremene objave da je vrijednost duše velika u očima Božjim. Ne možemo procijeniti vrijednost druge duše više nego što možemo izmjeriti raspon svemira. Svaka osoba koju sretnemo posebno je važna našem nebeskom Ocu. Kada jednom to shvatimo, možemo početi shvaćati kako bismo se trebali ponašati prema bližnjima. Jedna žena koja je prošla kroz godine iskušenja i tuge rekla kroz suze: Došla sam do zaključka da sam ja kao stara novčanica od $20, zgužvana, rastrgana, prljava, zlostavljana i puna ožiljaka, no još uvijek sam novčanica od $20. Imam nekakvu vrijednost. Iako možda ne izgledam najbolje, iako sam iscrpljena i iskorištena, ja sam još uvijek vrijedna punih $20. S time u mislima, neka se naša srca i ruke pruže sa suosjećanjem prema drugima, jer svatko hoda svojim teškim putem. Kao učenici Isusa Krista pozvani smo podržati i izliječiti, a ne osuditi. Zapovjeđeno nam je da plačemo s onima koji plaču i da tješimo one kojima je utjeha potrebna. Za nas kao kršćane nije dostojno pomisliti da oni koji pate zaslužuju svoju patnju. Uskršnja nedjelja je dobar dan za prisjećanje da je naš Spasitelj dragovoljno uzeo na sebe bol, bolest i patnju svih nas. Čak i onih među nama za koje izgleda kao da zaslužuju svoju patnju. U mudrim izrekama čitamo da prijatelj ljubi u svako vrijeme, a u nevolji i bratom postaje. Trebamo uvijek voljeti. Trebamo uvijek biti tu za naše braću i sestre tijekom teških razdoblja. Stara židovska legenda govori o dva brata, Abramu i Zimriju, koji su imali polje i zajedno ga obrađivali. Dogovorili su se da jednako podijele i rad i žetvu. Jedne noći kad je žetva došla kraju, Zimri nije mogao spavati jer mu se nije činilo pravedno da Abram, koji ima ženu i 7 sinova za hraniti, dobije samo pola berbe, dok je on koji izdržavao samo sebe imao toliko puno. Tako se Zimri obukao i tiho otišao u polje, uzeo trećinu svoje žetve i stavio na hrpu svog brata. Zatim se vratio u krevet, zadovoljan što je ispravno postupio. U međuvremenu ni Abram nije mogao spavati. Mislio je na svog brata Zimrija, koji je bio sasvim sam, bez sinova da mu pomognu u radu. Nije mu izgledalo pravedno da Zimri, koji radi tako naporno, dobije samo polovinu žetve. To sigurno nije pravedno pred Bogom. Tako je Abram tiho otišao u polje, uzeo trećinu svoje žetve i stavio je na hrpu svog voljenog brata. Sljedećeg jutra braća su otišla u polje i bila zapanjena vidjevši da su hrpe još uvijek iste veličine. Te su se noći braća iskrala iz svojih kuća da bi ponovila svoj rad iz prethodne noći. Ali ovaj put su otkrili jedan drugoga. A kad se to dogodilo, zaplakali su i zagrlili se. Nijedan od njih nije mogao govoriti, jer su njihova srca bila prepuna ljubavi i zahvalnosti. Ovo je duh sućuti. Voljeti druge kao sebe. Tražiti njihovu sreću i činiti im ono što se nadamo da bi oni činili nama. Istinska ljubav zahtijeva djelovanje. Možemo govoriti o ljubavi cijeli dan, možemo pisati bilješke ili pjesme koje navještaju, pjevati pjesme koje hvale i propovijedati propovjedi koje potiču, ali sve dok ne pokažemo tu ljubav na djelu, naše su riječi samo mjed što ječi ili cimbal što zveči. Krist nije samo govorio o ljubavi. On ju je pokazivao svaki dan svoga života. On se nije udaljio od gomile. Budući da je bio među ljudima, Isus je dosegnuo svakoga od njih. Spasio izgubljene. On nije samo podučavao razredu o posezanju u ljubavi, a zatim prenosio stvarni rad na druge. On nije samo podučavao, već nam je i pokazao kako da pomažemo slabe, uzdižemo ruke ovješene i ojačamo koljena klecava. Krist savršeno zna kako posluživati drugima. Kada Spasitelj pruža svoje ruke, oni koje dodirne su uzdignuti i kao rezultat postaju veći, jači i bolji ljudi. Ako smo mi njegove ruke, zar ne bismo trebali činiti isto? Spasitelj je otkrio savršene prioritete u našim životima, domovima, odjelima i zajednicama. Kad je govorio o ljubavi, i velikoj zapovjedi o kojoj ovisi sav zakon i proroci. Možemo provesti dan razmišljajući o najsitnijim detaljima života, o zakonu i dugom popisu stvari koje trebamo učiniti. No ako zanemarimo velike zapovjedi, sve je uzaludno. I mi smo oblaci bez vode, plutajući na vjetru i stabla bez plodova. Bez te ljubavi za Boga Oca i naše bližnje, mi smo samo oblik njegove crkve. Bez suštine. Kako dobro nosi naše podučavanje bez ljubavi? Kako dobro nosi misionarski, hramski ili humanitarni rad bez ljubavi? Ljubav je ono što je nadahnulo našeg nebeskog Oca za stvaranje naših duhova. To je ono što je dovelo našeg Spasitelja do Getsemanskog vrta, kako bi učinio sebe otkupninom za naše grijehe. Ljubav je veliki motiv nauma spasenja. Ona je izvor sreće, uvijek obnavljajući izvor ozdravljenja, dragocjeni izvor nade. Dok pružamo svoje ruke i srca prema drugima u Kristoliko ljubavi, nešto se prekrasno događa nama. Naši vlastiti duhovi postaju ozdravljeni, profinjeniji i jači. Mi postajemo sretniji, mirniji i otvoreniji za šapate Duha Svetoga. Svim svojim srcem i dušom zahvala sam našem nebeskom Ocu za njegovu ljubav, za nas, za dar njegovog Sina, za život i primjer Isusa Krista i za njegovu bezgrešnu i nesebičnu žrtvu. Radujem se zbog toga što Krist nije mrtav, već je uskrsnuo iz groba. On živi i vratio se na zemlju obnoviti svoju ovlast i evanđelje ljudima. Dao nam je savršen primjer kakvi muškarci i žene trebamo biti. Ove uskršnje nedjelje, kao i svaki dan, dok razmišljamo s pobožnošću i strahopoštovanjem, kako naš Spasitelj grli, tješi i ozdravlja nas, obvežimo se da ćemo postati njegove ruke, da i drugi preko nas mogu osjetiti njegov zagrljaj pun ljubavi. U ime Isusa Krista. Amen.
It is Easter morning, that holy day designated throughout all.
Uskršnje je jutro. Taj sveti dan određen u cijelom kršćanskom svijetu kao dan kada se slavi pobjeda Isusa Krista nad smrću. Njegovo uskrsnuće skršilo je ono što su do tada bili neslomljivi lanci smrti. Otvorio je put po kojem svako će dijete nebeskoga Oca rođeno na zemlji imati priliku ustati od smrti i ponovno živjeti. Kako li se naš Otac na nebu radovao toga svetoga dana, kada je njegov potpuno poslušan, potpuno dostojan sin skršio lance smrti? Kakvu bi vječnu svrhu nam sreće našeg nebeskog Oca imao da nije oživotvoren kroz beskonačno i vječno pomirenje njegovog veličanstveno poslušnog sina? Kako bi vječna svrha proizašla iz stvaranja zemlje, gdje su razumna bića spojena s duhovima primila tijelo, da je smrt bila kraj postojanja i da nitko nije bio uskrsnut? Kako li je veličanstveni trenutak bilo to jutro za sve koji su shvaćali njegovo značenje? Uskrs je to sveto doba kada se srce svakog pobožnog kršćanina okreće našem ljubljenom Spasitelju u poniznoj zahvalnosti. To je vrijeme koje bi trebalo donijeti mir i radost svima koji ga vole i pokazuju to obdržavanjem njegovih zapovjedi. Uskrs potiče misli na Isusa, njegov život, pomirenje, uskrsnuće i ljubav. On je ustao od mrtvih iscjeljenjem u krilima svojim. o, kako li svi mi trebamo to iscijeljenje koje otkupitelj može dati. Moja poruka nade temeljna na načelima izraženim u naučavanjima velikog učitelja Isusa Krista. Članovi crkve Isusa Krista, svetaca posljednjih dana, mogu potpunije razumjeti širinu i dubinu iscijeljenja koje nudi njegovo pomirenje, jer imamo puninu njegovog nauka. Svaćamo da ono što je on svojevoljno učinio s neizmjernom patnjom i žrtvom neće samo utjecati na nas u ovom životu, već kroz cijelu vječnost. Ovog Uskrsa, dok se prisjećate uskrsnuća i plaćene cijene te dara dano kroz pomirenje, pomislite o tome što nas sveta pisma podučavaju o tim svetim događanjima. Vaše osobno svjedočanstvo o njihovoj stvarnosti bit će ojačano. Oni moraju biti više od načela koje pamtite. Oni moraju biti protkani u samu srž vašeg bića, poput snažnog bedema protiv rastuće plime odvratnosti koja širu zarazu po našem svijetu. Prorok Lehi je izrekao mudru istinu kada je izjavio: otkupljenje, dakle, dolazi u svetomu Mesiji i po njemu, jer je on pun milosti i istine. Gle, on sebe prinosi kao žrtvu za grijeh, da odgovori ciljevima zakona. Za sve one koji imaju srce skršeno i duh raskajan. I ciljevi zakona ne mogu biti dostupni nikomu drugomu. Zaponosite i ohole, to je kao da nikad nije bilo pomirenja. Isus Krist živi. On je naš spasitelj, naš otkupitelj. On je proslavljeno uskrslo biće. On ima sposobnost izraziti ljubav koja je toliko snažna, toliko silovita, da nadilazi sposobnost ljudskog jezika da je prikladno izrazi. Dao je svoj život kako bi skršio okove smrti. Njegovo je pomirenje učinilo naum sreće njegovog oca na nebu potpuno djelotvornim. Isus poslužuje ravnotežu između pravde i milosrđa, uvjetovanu našom poslušnošću njegovom evanđelju. On je svjetlost cijelom čovječanstvu. To je izvor svake istine. Ispunjava sva svoja obećanja. Svi koji su poslušni njegovim zapovjedima steći će najvelečanstveniji blagoslov koji mogu zamisliti. Bez pomirenja, naum sreće Oca na nebu ne bi mogao biti potpuno djelotvoran. Pomirenje pruža svaku priliku da se nadiđu posljedice grešaka učinjenih tijekom života. Kada smo poslušni zakonu, primamo blagoslov. Kada prekršimo zakon, ne ostaje ništa od prijašnje poslušnosti što bi udovoljilo zahtjevima pravde za taj prekršeni zakon. Spasiteljevo pomirenje dopušta nam pokajati se za svaku neposlušnost i na taj način izbjeći kazne koje bi pravda nametnula. Moje poštovanje i zahvalnost za pomirenje sveca Izraelova, kneza mironosnog i našeg otkupitelja stalno raste dok nastojim shvatiti više o tome. Jasno mi je da niti jedan smrtni um ne može na odgovarajući način pomiti puni značaj svega što je Isus Krist učinio kroz svoje pomirenje za djecu našeg nebeskog Oca. Niti ljudski jezik ne može to prikladno izraziti. Ipak, ključno je da svatko od nas nauči što može o tome. Pomirenje je taj ključni sastojak nauma, sreći našeg nebeskog Oca, bez kojeg taj naum ne bi mogao zaživjeti. Vaše razumijevanje pomirenja i uvid koji ono pruža u vaš život uvelike poučava učinkovito korištenje svih znanja, iskustava i vještina koje stičete tijekom smrtnog života. Vjerujem da je poučno pokušati zamisliti što je pomirenje zahtijevalo i od Oca i od njegovog voljnog Sina. Tri izazova s kojim se spasitelj suočio bila su: prvo, ogroman osjećaj odgovornosti, jer je shvatio da ako se to ne učini na savršen način, niti jedno od djece njegovog oca ne bi se moglo vratiti k njemu. Bili bi zauvijek izginani iz njegove nazočnosti, jer ne bi bilo načina da se pokaju za prekršene zakone, a ništa nečisto ne može postajati u Božoj nazočnosti. Naum njegovog oca propao bi, a svako duhovno dijete bilo bi pod Sotoninom vječnom vlašću i mučenjem. Drugo, u svojem je potpuno čistom umu i srcu treba osobno osjetiti posljedice svega s čime bi se čovječanstvo ikada suočilo, čak i najizopačenije, najpodlije grijehe. Treće, treba je otrpiti zlobni napad Sotoninih hordi kroz krajnjih tjelesan i emocijalan pritisak. Tada iz razloga koje ne znamo u potpunosti, dok je bio pri kraju svojih snaga, u trenutku kada je spasitelj trebao najviše pomoći, njegov moj otac dopustio da ponese ogromnu odgovornost vlastitom snagom i sposobnošću. Pokušavam zamisliti kako je intenzivno bolno moralo biti za našeg oca na nebu, kada je spasitelj zavapio s križa: Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio? Ne vjerujem da je otac na nebu napustio svojeg sina na križu. Vjerujem da je vapaj bio potaknut kada se sin osjetio izuzetnim i potpomažuće podrške koje je uvijek imao od svojeg oca. Njegov je otac uvidio da je spasitelj trebao ostvariti pomirenje potpuno i sasvim bez vanjske pomoći. Otac nije napustio svojeg sina. Omogućio je svojem savršenom sinu da osvoji vječne plodove pomirenja. Nitko od nas ne može na odgovarajući način cijeniti u smrtnosti pune blagotvorne posljedice pomirenja. Postoji nužna potreba za svakog od nas da jačamo svoje razumijevanje o značajnosti pomirenja Isusa Krista, kako bi ono postalo nepokolebljiv temelj na kojem ćemo graditi svoje živote. Kako svijet postaje sve više lišen temeljnih mjerila i kako se poštenje, vrlina i čistoća sve više stavljaju na stranu u potrazi za žudnjom, naše razumijevanje i vjere u pomirenje Isusa Krista pružit će snagu i sposobnost potrebnu za uspješan život. Također će donijeti pouzdanje tijekom vremena kušnji i u mir u trenucima nemira. Odlučno vas potičem da uspostavite plan osobnog proučavanja kako biste bolje razumjeli i cijenili neusporedive vječne beskrajne posljedice savršenog ispunjenja božanski ili određenog poziva Isusa Krista kao spasitelja i otkupitelja. Duboko osobno razmišljanje o svetim pismima, popraćeno istraživačkom, iskrenom molitvom, ojačat će vaše razumijevanje i zahvalnost za njegovo dragocjeno pomirenje. Još jedan snažan način učenja o Isusu Kristu je kroz stalne posjete hramu. Neka svatko od nas obnovi svoju odlučnost da podučava istinita načela unutar svetosti našeg doma. Dok to učinimo, omogućujemo najveću priliku za sreću duhovima koji su nam povjereni na brigu. Iskoristite crkvu kao pravedno pomagalo kako biste ojačali dom, no prepoznajte da kao roditelji imamo temeljnu odgovornost i povlasticu od Gospodina da nas vodi u odgoj njegove duhovne djece povjerene nama na brigu. Ključna važnost u naučavanju istine u domu je osnovna. Crkva je važna, no u domu roditelji pružaju potrebno razumijevanje i usmjerenje za svoju djecu. Istinita je uzrečica da su najvažniji pozivi za vrijeme i vječnost pozivi oca i majke. S vremenom ćemo svi biti razriješeni svih drugih zaduženja koje dobijemo, no ne od onoga oca i majke. Dok razmišljate, ne samo čitate, već duboko razmišljate i premišljate o svetopisamskim stihovima, moć Duha Svetoga kapat će istine u vaš um i srce, tvoreći sigurni temelj u ovim nesigurnim vremenima u kojima živimo. Kao roditelji, pripremajte svoju djecu za izazove s kojima će se suočiti. Podučavajte ih istini. Potičite ih da žive po njoj i oni će biti dobro, bez obzira koliko je ozbiljno svijet potresen. Ovog Uskrsa odlučite učiniti Gospodina Isusa Krista živućim središnjem vašeg doma. Pobrinite se da svaka odluka koju donesete, bila ona duhovne ili tjelesne prirode, bude vođena mišlju. Što bi Gospodin Isus Krist htio da učinim? Kada je Spasitelj u središtu vašeg doma, on je ispunjen mirom i spokojem. Duh staložene sigurnosti koji prožima dom osjećaju i djeca i odrasli. Najbolji način da se ostvari stalna pozitivna promjena je učiniti Isusa Krista svojim primjerom, a njegova naučavanja vašim vodičem kroz život. Ako ste bili neposlušni njegovim zapovjedima i osjetili se nedostojnima, prepoznajte da je ovo razlog zbog kojeg je Gospodin Isus Krist položio svoj život. Kroz svoje pomirenje, on zauvijek otvorio priliku da se nadiđu takve pogreške, da se pokajemo za nepravilne odluke i savladamo negativne posljedice života suprotnog njegovim naučavanjima. Spasitelj voli svakog od nas i omogućit će nam ispunjenje svake naše potrebe kada se osposobimo poslušnošću za sva blagoslove koje On želi da imamo na zemlji. Volim ga i divim mu se. Kao njegov ovlašteni sluga svečano svjedočim sa svom sposobnošću svog bića da On živi. U ime Isusa Krista. Amen.
Prije mnogo godina promatrao sam veliku tugu koja je postala tragedija. Mladi par je iščekivao rođenje svog prvog djeteta. Njihov je život bio ispunjen iščekivanjem i uzbuđenjem zbog ovog veličanstvenog događaja. Tijekom porođaja došlo je do komplikacija i bebe je umrla. Tuga se pretvorila u patnju, patnja u ljutnju, ljutnja u okrivljavanje, a okrivljavanje u traženje osvete prema liječniku, kojeg su smatrali odgovornim. Roditelji i ostali članovi obitelji su se žustro uključili zajedno nastojeći uništiti karijeru liječnika. Dok su tjedni, a zatim mjeseci gorčine obuhvaćili obitelj, njihovo se ogorčenje proširilo i do Gospodina. Kako je mogao dopustiti da se tako užasna stvar dogodi? Oni su odbacili uporna nastojanja crkvenih vođa i članova da ih duhovno i emocijalno utješe i sa vremenom su se udaljili od crkve. Četiri naraštaje te obitelji sada je pod utjecajem toga. Tamo gdje je nekada postojala vjera i odanost Gospodinu i njegovoj crkvi, sada već desetljećima nije bilo nikakve duhovne aktivnosti kod niti jednog člana obitelji. U najtežim životnim okolnostima često postoji samo jedan izvor mira. Knez mirnosni Isus Krist pružio je svoju milost pozivom dođite k meni, svi koji ste umorni i opterećeni, a ja ću vas okrijepiti. Nadalje obećao, ostavljam vam mir, ja vam ga ne dajem kakav svijet daje. Roditelji mog oca imali su dvoje djece, sina mog oca i kći. Nakon služenja misije i vojnog roka na Havajima, moj se otac vratio na otoke 1944. godine kako bi izgradio svoju karijeru i stvorio obitelj. Njegovi su roditelji živjeli u Salt Lake City-u, kao i njegova sestra. Ona se udala 1946. godine i 4 godine kasnije očekivala je dijete. Postoji nešto vrlo posebno za roditelje koji očekuju da njihova kći, u ovom slučaju jedina kći, prvi put rodi dijete. Nitko nije znao da nosi blizance. Nažalost, ona i blizanci su umrli tijekom porođaja. Moji su bake i djed bili očajni. Međutim, tuga ih je odmah okrenula Gospodinu i njegovom pomirenju. Ne raspravljajući o tome zašto se ovo dogodilo i tko je kriv za to, oni su tražili i usredotočili se na življenje pravednog života. Moj baka i djed nikada nisu bili bogati, nikada nisu pripadali društvenoj eliti, nikada nisu obavljali visoku funkciju u crkvi. Oni su jednostavno bili odani sveci posljednjih dana. Nakon umirovljenja 1956. godine preselili su se na Havaje kako bi bili sa svojim jedinim djetetom. Uslijedila je desetljeća u kojima su voljeli obitelj, služili u crkvi i uglavnom jednostavno su uživali biti zajedno. Nikada nisu voljeli biti razdvojeni i čak su govorili o tome da će tko god prvo umre, pronaći će način da ubrzo ponovno budu ujedinjeni. Pred njihov 90. rođendana i nakon 65 godina braka preminuli su nekoliko sati jedan iza drugoga. Kao njihov biskup vodio sam njihov dvostruki sprovod. Vjera kojim su bili ispunjeni djed Art i baka Lou, posebice kada su se suočavali s teškoćama, utjecala je na 4 naraštaja koji su uslijedili. Izravno je i duboko utjecala na njihovog sina, mog oca i na moju majku. Kad je jedina kći mojih roditelja, njihovo najmlađe dijete umrlo zbog komplikacije na porođaju. U 34. godini života umrla je 10 dana nakon porođaja, ostavljajući 4 djece u dobi od 10 dana do 8 godina. Uz primjer koji su vidjeli u prethodnom naraštaju, moji su se roditelji, bez oklijevanja, okrenuli Gospodinu za utjehu. Diljem svijeta i među članovima crkve ima mnogo radosti i mnogo boli. Oboje su dio nauma. Bez jednoga ne možemo poznavati drugo. Izjave ljudi jesu da bi radost imali, i jer svakako mora biti oprečenosti u svemu, nisu kontradiktorne, već komplementarne. Opisujući kako se osjećao kad se okrenuo Gospodinu, Alma mlađi je rekao, duše mi se ispuni radošću, tako silnom kakva bijaše i moja bol. Neki su navladani velikim problemima, drugi dopuštaju da mali problemi postanu veliki. Simon's Rider bio je vođa kambalovaca koji je čuo o crkvi i sastao se s Josipom Smithom. Potaknut tim iskustvom priključio se crkvi u lipnju 1831. Odmah nakon toga bio je zaređen za starješinu i pozvan služiti misiju. Međutim, u poznijem pismu prvog predsjedništva i službenom ovlaštenju za propovjedanje njegovo je ime bilo pogrešno napisano u jednom slovu. Njegovo je prezime bilo napisano R-I-D-E-R, a ne R-Y-D-E-R, kako je bilo ispravno. To je uzrokovalo da propituje svoj poziv i osobe koje su mu ga uputile. Odlučio je ne ići na misiju i opao je. U ožujku 1832. kada je bijesna rulja Josipa Smitha i Sidneya Rigdena tijekom noći izvukla iz kuće Johna Johnsona te ih prekrila katranom i perjem, začuo se glas, Simons, gdje je kanta sa katranom? U manje od 10 mjeseci Simons Rider je preobrazio od žarkog obraćenika u vođu rulje s duhovnim padom koji je počeo uvredom zbog krivo napisanog imena. Bez obzira na veličinu pitanja, Kako ćemo odgovoriti, može odrediti tijek našeg života. Prorok Joseph Smith da nam je uzorak kako se nositi s osobnom tragedijom i protivljenjem. U nehumanim uvjetima zatvora Liberty objavljena mu je sljedeća božanska uputa, što je diljem bio opis Josipovog života do te točke i rano upozorenje. Ako će ti se bezumnici i podsmjehivati, ako si pozvan da prođeš kroz nevolju, ako si u pogiblima od lažne braće, ako si optužim svakojakim lažnim optužbama, ako neprijatelji tvoji navalju na tebe i budeš li u jamu bačen ili ruke ubojce da sva se počela slože da ti put prepriječe, a vrhu svega i same ralje paklenske razvale li širom ždrijelo da te požderu. Znaj, sine moj, da je sin čovječi spustio ispod svega toga. Zar si ti veći od njega? Nakon toga su slijedili jasna uputa i velika obećanja. Drži se, dakle, puta svojega i svećeništvo će ostati uz tebe, jer utvrđene su međe. Ne boj se stoga onoga što čovjek može učiniti, jer Bog će biti s tobom u vijeke vjekova. Tijekom godina koje su uslijedile, Joseph Smith je nastavio pravedno živjeti i trpjeti život pun nedaća. Iznio je svoje viđenje ispunjeno vjerom, a gledom na pogibli kroz koje sam pozvan prolaziti, izgledaju mi one posve neznanima, no ipak vičan sam plivati u dubokoj vodi. Ja osjećam da se u nevolji proslavljam, jer Bog me izbavljao iz svih njih, a izbavljat će me i uslijede u buduće. Josipova pouzdanost u prevladanju stalnog protivljenja temelji se na njegovoj sposobnosti da se neprestano okreće Gospodinu. Ako smatrate da vam je nenasena nepravda od strane bilo koga člana, od bilo koga ili od bilo čega, smrti voljene osobe, zdravstvenih problema, financijskog preokreta, ovisnosti, nosite se s tim pitanjem izravno i sa svom snagom koju imate. Držite se, dakle, puta svojega. Odustanje nije opcija i bez odgađanja okreni se Gospodinu. Primijenite svu vjeru koju imate u njega. Dopustite mu da s vama podijeli vaše breme. Omogućite njegovoj milosti da vam olakše teret. Obećano nam je da nećemo trpjeti nikakvih nevolja, već će nas samo prožimati radost Kristova. Nikada ne dopustite da vas zemaljska okolnost onemogući duhovno. U svojem najprimirenijem činu, pomirenje je zahtjevalo da Isus siđe u donje krajeve i ponosi boli svih ljudi. Tako shvaćamo da pomirenje ima širu namjenu nego samo omogućiti način prevladavanja grijeha. Ovo je najveći od svih zemaljskih postignuća, da je spasitelju snage ispuniti ovo obećanje. Okrenite li se Gospodu sa cjelovitom namjerom srca i oslonite li na nj uzdanje svoje i budite li mi služiti svom pomnjom duha, učinite li to, on će vas izbaviti iz sužanstva. Dok slavimo ovo uskršnje jutro, okrenimo se Gospodinu našoj, sjajnoj zvijezdi, danici. Svjedočim da će on zauvijek biti svjetlo na našem putu, na naša istina i naš život. U ime Isusa Krista. Amen.
The choir and congregation.
Zbor i kongregacija sada će zajedno otpjevati Rejoice, the Lord is King. Nakon pjevanja bit će nam zadovoljstvo čuti sestru Cheryl C. Land, koja je jučer bila razriješena kao vrhovna predsjednica male škole. Nakon njezinih riječi, obratit će nam se starješina Quentin L. Cook iz zbora 12 Storice Apostola. Zbor će tada otpjevati When He Comes Again. Thank you.
This is the 180th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Ovo je 180. godišnji opći sabor Crkve Isusa Hrista Svetaca posljednjih dana.
Several years ago.
Prije nekoliko godina podučavala sam skupinu vođa vrtića kako da drže kratku lekciju o evanđelju sasvim maloj djeci. Jedna od vođa držala je u krilu svoga malog sina. Držala sam sliku spasitelja u rukama i pokazujući kako govoriti djeci, počela sam govoriti o Isusu. Mali dječak je skliznuo s majčinog krila, odgegao do mene, napeto pogledao sliku i dotaknuo lice. U tom trenutku razgovora upitala sam, tko je to? S osmijehom na licu, dijete je odgovorilo, Isus. To dijete nije bilo dovoljno staro da kaže i svoje ime, ali on je prepoznao sliku i znao je ime spasitelja. Dok sam slušala ovaj mili odgovor, pomislila sam na riječi spasitelja. Uvijek tražite lice gospodnje, da u strpljivosti zadobite duše svoje i život vječni imadete. Što znači tražiti lice spasitelja? Sigurno znači puno više nego samo prepoznati njegovu sliku. Kristov poziv da ga se traži je poziv da se spozna tko je on, što je učinio za nas i što je zatražio da mi me napravimo. Doći Kristu i na kraju vidjeti njegovo lice, dogodi se samo ako mu se približimo našom vjerom i djelima. Dogodi se kroz doživotno nastojanje da to postignemo. Kako ga dakle tražimo u ovom životu da bismo mogli vidjeti njegovo lice u sljedećem? U trećem Nefiju imamo priču ljudima koji su uistinu vidjeli lice spasitelja u ovom životu. I premda ga sada ne možemo vidjeti, možda možemo učiti iz njihovog iskustva. Nakon svoje smrti, Spasitelj se pojavio tim ljudima, polučavao ih i blagoslovio ih, a zatim naredi on da mu oni donesu dječicu svoju. Naša je sveta odgovornost kao roditelj i vođa ovog naraštaja djece, da ih dovedemo Spasitelju kako bi mogli vidjeti njegovo lice, kao i lice našeg Oca na nebesima. Kada to činimo za njih, dovodimo i sebe. Opet pitanje, kako to učiniti, osobito u svijetu koji je pun prepreka? U trećem Nefiju, roditelji su voljeli Gospodina. Oni su bili vjernici, vjerovali su u čudesa koje je Isus izveo. Voljeli su svoju djecu, otkupili su ih da čuju riječi Gospodina i poslušali su njegovu zapovjed da dovedu djecu k njemu. Nakon što su dobili djecu, Krist je zatražio od roditelja da kleknu. Onda je za njih napravio ono što je napravio za sve nas. Molio se za njih, Ocu, i rečeno je da je molitva bila tako velika i divna da je riječi ne mogu opisati. Dolaskom Spasitelju i prihvaćanjem njegovog pomirenja, ti su roditelji bili ojačani kako bi učinili sve što je potrebno da donesu svoju djecu. Nešto drugo što je Krist molio da ti roditelji učine nalazi se u trećem Nefiju 22.13. Svi će ti sinovi Jahvini biti učenici i velika će biti sreća djece tvoje. I tako, sjeći vlastito iskustvo sa Spasiteljem, ti su roditelji Nefici poručavali svoju djecu o njemu. Poručavali su ih da vole Gospodina. Poručavali su ih o njegovom evanđelju. Poručavali su ih kako živjeti to evanđelje. Poručavali su ih tako dobro da su živjeli pravedno i u miru u toj zemlji tijekom 200 godina. Sada zamolit ću vas da pogledate oko sebe, one koje volite. To je ono što je najvažnije, naše obitelji. Poslije sam sigurna kako više od svega želite da ta obitelj bude vječno vaša. Priča iz trećeg Nefija može nam pomoći da dovedemo našu djecu k njemu, jer nam daje obrazac koji možemo slijediti. Prvo, moramo voljeti Gospodina svim svojim srcem i moramo voljeti našu djecu. Drugo, moramo im postati dostojan primjer, stalnim traženjem Gospodina i nastojanjem da živimo prema evanđelju. Treće, moramo podučavati našu djecu o evanđelju i kako živjeti njegova naučavanja. Praćenje ovog obrasca, dovođenje djece Spasitelju, je proces. Pogledajmo ponovno obrazac. Prvo, moramo naučiti kako voljeti Gospodina i naše obitelji. To zahtijeva vrijeme, iskustvo, vjeru i nesebičnu službu. Tada, ako smo ispunjeni ljubavlju Gospodina, možemo voljeti. On može plakati nad onim što činimo, ali On nas voli i uvijek je tu da nam pomogne. Tako moramo naučiti voljeti našu djecu. Drugo, moramo postati dostojan primjer. To je također proces. Ako želimo da naše djecu dođu Kristu kako bi mogli vidjeti njegovo lice, važno je da ga mi nastojimo vidjeti. Moramo znati put kako bismo im ga mogli pokazati. Moramo srediti vlastite živote kako bi se djeca mogla ugledati na nas i slijediti nas. Možemo se upitati, što moje djeca vide kad me pogledaju u lice? Vide li sliku Spasitelja na mom licu zbog načina kako živim svoj život? Zapamtite, nitko od nas neće biti savršeni primjer svojoj djeci, no svi mi možemo postati dostojni roditelji i vođe. Naše nastojanje da budemo dostojni primjer je samo po sebi. Možda ćemo ponekad osjećati kao da ne uspijevamo, da trebamo i dalje pokušavati. S Gospodinom i kroz njega možemo biti ojačani da postanemo ono što trebamo biti. Možemo učiniti ono što trebamo učiniti. I treće, imamo proces dovođenja naše djece Spasitelju, učeći ih o istinama evanđelja i svetih pisama i riječi proroka. I pomažat će im da osjećaju i prepoznaju prisustvo duha. Čak i vrlo mala djeca mogu razumjeti i prihvatiti stvari koje imaju vječnu prirodu. Ona vole sveta pisma i vole proroka. Ona intuitivno želi biti dobra. Mi smo ti koji trebamo održati otvorenom tu vezu s nebesima. Mi smo ti koji ih trebamo zaštititi od utjecaja koji ih odvlače od duha. Možemo pronaći pomoć i upute u svetim pismima. Poslije možemo podučavati našu djecu da tamo sami pronađu svoje odgovore. Možemo ih podučavati o ispravnim načelima i pomoći im primijeniti ta načela u životu. Možemo ih usmjeriti prema duhu, tako da oni mogu dobiti svoje vlastito svjedočanstvo o istinama koje uče. Možemo im pomoći da pronađu radost u življenju evanđelja. To će izgraditi čvrst temelj vjere i poslušnosti u njihovom životu koji će ih ojačati. No sve ovo nije lako. Priča o Neficama kaže da su te obitelji imale 200 godina mira. No to je sigurno zahtijevalo velik trud. Potrebno je puno rada i strpljivosti i vjere. No ništa nije važnije ili vrednije od toga. A Gospodin će nam pomoći, jer On voli ovu djecu, čak i više od nas. Voli ih i blagoslovit će ih. Sjetit ćete se da je On blagoslovio Nefisku djecu, pojedinačno, i moleći se za njih. Zatim, On progovori mnoštvu i kaze im: pogledajte, mališane svoje. I kako oni gledahu, upraviše oči prema nebu, i vidješe nebesa otvorena, i vidješe anđele, kako silaze s neba, kada su posred ognja. I oni silažahu i opkoliše one mališane, a oni bijahu okruženi ognjem, i anđeli im posluživahu. Kako naše djece mogu danas doživjeti takve blagoslove? Starješina M. Russell Ballard je rekao: jasno je da je onima od nas kojima su povjerena dragocjena djeca dano sveto, plemenito upravništvo, jer smo mi ti koji je Bog odredio da okružimo današnju djecu ljubavlju te ognjem vjerem i razumijevanjem toga tko su. Braće i sestre, mi smo anđeli koje je nebeski Otac poslao danas da blagoslove djecu i možemo im pomoći da jednog dana vidje lice Spasitelja dok ih podučavamo o načelima evanđelju. Ispunjavamo svoje domove radošću življenja tih načela. Zajedno ga možemo upoznati. Možemo osjetiti njegovu ljubav i blagoslove. I kroz njega se možemo vratiti u nazočnost Oca. To činimo kada smo spremni biti poslušni, vjerni i marljivi dok slijedimo njegova učenja. Zaista, ovako govori Gospod, dogodit će se. Svatko ko se okani grijeha svoje i dođe k meni i ime moje prizove i posluša glas moj i održava zapovjedi moje, moje će lice vidjeti i znati da sam to ja. Braće i sestre, znam da Bog živi, da je Isus Krist njegov sin, naš spasitelj i otkupitelj. On nas je pozvao da dođemo k njemu i zapovjedio nam je da dovedemo našu djecu kako bismo zajedno mogli vidjeti njegovo lice i živjeti vječno s njima i s našim Ocem na nebu. Moja je molitva da svi možemo raditi kako bismo primili ovaj veliki blagoslov u ime Isusa Krista. Amen.
I express appreciation to Sister Lent.
Izražavam zahvalnost sestri Lent i njezinim savjetnicama za čudesno služenje koje su pružile. Značajna je odgovornost na uskršnju nedjelju govoriti svecima posljednjih dana iz cijelog svijeta koji ljube našeg Gospodina i Spasitelja Isusa Krista. Ovo jutro slavimo njegovu pobjedu nad smrću. Njegujemo svoje razumijevanje te osjećamo iskrenu zahvalnost za Spasiteljevu dobrovoljnu pomirbenu žrtvu za nas. Njegovo prepuštanje volji svoga Oca ostvarilo je uzvišenu pobjedu nad smrću, te je nadmoćan događaj u povijesti čovječanstva. Cijenim ovu priliku što vam mogu govoriti o slijeđenju Spasitelja. Posljednja dva dana Spasiteljevog smrtnog poslanja prije njegovog raspeća duboko su važna i na neki način nepojmljiva. Toliko toga što je ključno za našu vječnu sudbinu dogodilo se u četvrtak i zatim u petak, dan kada je Krist razapet. Posljednja večera, pashalna večera, uspostavljeni spomen Izraelovog izbavljenja iz ropstva, započela u četvrtak na večer. Na posljednjoj večeri uvedeni su uredbe i nauci od velikog značaja. Spomenut ću samo tri. Prvo, Spasitelj je uveo uredbu sakramenta. Uzeo je kruh, pomolio se za njega i podijelio ga svojim učenicima rekavši: ovo je tijelo moje, koje se za vas daje. Ovo činite na moju uspomenu. Na taj način uspostavio sakrament. Drugo, snažno je istaknuo nauke o ljubavi i kao značajnom načelu. Naučavao je: ako imate ljubavi jedan prema drugome, potom će svi upoznati da ste moji učenici. Treće, kroz Kristovo posredovanje ili usmjerenje, Duh Sveti bio obećan apostolima kao drugi tješitelj. Spasitelj je potom ostvario pomirenje. Preuzeo je na sebe breme grijeha čovječanstva i užase koje Sotona mogao nanijeti. U tom je postupku prošao kroz suđenja zavijena nepoštenjem, te strašne i tragične događaje koje su doveli do njegovog raspeća. To je naposljetku doseglo vrhunac u Kristovom pobjedonosnom uskrsnuću na uskršnju nedjelju. Krist je ispunio svoje sveto poslanje kao spasitelj i otkupitelj. Uskrsnut ćemo od smrti, a naši će duhovi biti sjedinjeni s našim tijelima. Temeljem osobne dostojnosti možemo kroz njegovu milost imati veličanstvenu priliku ponovnog ulaska u Božju nazočnost. Govoreći o tim uskršnjim događajem, prorok Joseph Smith je rekao: temeljna načela naše religije su svjedočanstvo apostola i proroka o Isusu Kristu, da je umro, bio pokopan, ponovno ustao treći dan i bio uznesen na nebo. I sve drugo što se odnosi na našu religiju samo je dodatak tome. Dok se radujemo uzvišenoj značajnosti Getsemanija i Kalvarije, naša usredotočenost uvijek je bila na uskrslom Gospodinu. Frederick Farrar, engleski teolog i vjernik, posvjedočio je da je rani narašta vjernika u prvotnoj kršćanskoj crkvi slavio Spasitelja kao uskrslog, vječnog, proslavljeno Krista, te su razmišljali o njemu ne kao na križu, već kao na prijestolju. Predsjednik Hinckley je naučavao kako je naša poruka svijetu da on živi. Simbol Krista za svece posljednjih dana pronaći će se u smislenom izrazu naše vjere i načinu na koji živimo njegovo evanđelje. Dok razmišljamo što danas znači biti kršćanin, razmislite o tome što će naš put sljedbeništva zahtijevati od nas. Predlažem da razmišljamo o tome što je Spasitelj činio ta posljednja dva dana svojeg smrtnog života, te da na to na odgovarajući način ponašamo. Prvo, razmotrite Spasiteljevo postavljene sakramenta. Spasitelj je znao što ga je upravo trebalo snaći. Njegovo svetom pomirbeno poslanje koje je počelo s ratom na nebu u predzemaljskom životu upravo se trebalo odviti te večeri i narednog dana. Ipak u službe njegovih protivnika neposredno pred njim ne postoji niti najmanji dokaz njegovog pripremanja obrane protiv neistinitih optužbi. Spasitelj je umjesto toga predstavio svete uredbe sakramenta svojim učenicima. Dok razmišljam o tom svečanom događaju, moji su osjećaji duboko dirnuti. Sakramentalni sastanak je najsvetiji od svih sastanaka u crkvi. Nakon svog uskrsnuća, Spasitelj ustanovio sakrament među neficima. Želimo li biti njegovi učenici i odani članovi njegove crkve, moramo se prisjećati uredbe sakramenta i poštovati ju. Ona omogućava svima nama da sa skršenim srcem i raskajanim duhom izrazimo svoju voljnost da slijedimo Spasitelja, pokajemo se i postanemo sveci kroz Kristovo pomirenje. Sakrament nam također omogućava da svjedočimo Bogu kako ćemo se sjećati njegovog sina i uvijek obdržavati njegove zapovjedi dok obnavljamo svoje krsne saveze. To uvećava našu ljubav i zahvalnost i za oca i za sina. Spasitelj je naglasio ljubav i jedinstvo te izjavio da ćemo mi biti znani kao njegovi sljedbenici ako imamo ljubavi jedni za druge. Suočen s pomirenjem koje je tada trebao izvesti, a koje je odredilo vječnost, ta zapovjed zahtijeva da ju ponašamo. Svoju ljubav za Boga prikazujemo kad obdržavamo njegove zapovjedi i služimo njegovoj djeci. Mi ne razumijemo u potpunosti njegovo pomirenje, no možemo provesti svoj život pokušavajući biti brižniji i ljubazniji, bez obzira na oprečnost s kom se suočavamo. Spasiteljev zadatak njegovim učenicima da vole jedan drugoga, te dramatičan i snažan način na koji je naučavao ovo načelo tijekom posljednje večere, jedan je od najdirljivijih i najljepših prizora iz posljednjih dana njegovog smrtničkog života. Nije podučavao jednostavnu lekciju iz etičkog ponašanja. Sin je Bože usrdno molio svoje apostole i sve učenike koji će doći nakon njih da se sjećaju i slijede ovo njegovo središnje naučavanje. Kako se odnosimo jedni prema drugima je mjera naše voljnosti da slijedimo Isusa Krista. Dok slušamo poruke ovog sabora, bit ćemo dirnuti u svojim srcima i donijet ćemo odluke i obveze da budemo bolji. No u ponedjeljak ujutro vratit ćemo se na posao, u školu, susjedstva i u svijet koji u mnogim slučajevima pun meteža. Mnogi u ovom svijetu boje se i ljuti su jedni na druge. Iako shvaćamo ove osjećaje, trebamo biti pristojniji u svojim razgovorima i uljudni u svojim odnosima s drugima. To je posebice istina kad se ne slažemo. Spasitelj nas je podučavao da volimo čak i svoje neprijatelje. Velika većina naših članova treba ovaj savjet. Ipak postoje oni koji osjećaju da je davanje oduška svoje osobnoj ljutnji ili duboko držanim mišljenjima važnije od ponašanja na način kako Isus Krist živio i naučavao. Pozivam svakog od vas zasebno da prepoznamo kako je način na koji se ne slažemo prava mjera onoga tko mi jesmo i slijedimo li u istinu Spasitelja. Primjereno je ne slagati se, no nije primjereno da budemo neprijatni. Nasilje i vandalizam nisu odgovor na naše nesuglasice. Pokažemo li ljubav i poštovanje čak i u neprijateljskim okolnostima, postajemo slični Kristu. Spasiteljevo obećanje o Duhu Svetome 12-orici iznimno je značajno u uspostavljanju značajne uloge Duha Svetoga, trećeg člana božanstva. Duh Sveti je osoba od Duha, tješitelj koji svjedoči o Ocu i Sinu. Objavljuje istinu o svemu. Posvećuje one koji su se pokajali i koji su kršteni. Naziva ga se i Duhom Svetim obećanim. I kao takav, on potvrđuje da su djela pravednosti, uredbe i savezi svakoga od nas prihvatljivi Bogu. Oni koji su zapečaćeni Svetom Duhom, obećanim primaju sve što Otac ima. Živimo u bučnom, prijepornom svijetu gdje je moguće gledati ili slušati informacije, glazbu ili čiste gluposti, gotovo svakog sata naše budnosti. Želimo li imati nadahnuće Duha Svetoga? Moramo pronaći vremena da usporimo, razmišljamo, molimo se i živimo na način da smo dostojni primiti njegove poticaje i djelovati u skladu s njima. Izbjeći ćemo velike pogreške ako slušamo njegova upozorenja. Naša je povlastica kao članova primiti svjetlo i znanje od njega čak do savršenog dana. Pomirbene kušnje s kojima se Spasitelj suočio Getsemane na križu veliki su na primjer. Suočio se s mentalnim, tjelesnim i duhovnim bolima koje ne možemo shvatiti. U Getsemanskom se vrtu molio svojem ocu govoreći: Oče moj, ako je moguće, neka me mimoiđe ovaj kalež, ali neka ne bude moja, nego tvoja volja. Kao njegovi učenici, doći će vremena kad ćemo mi biti nepravedno kušani i protjerivani, nepošteno izrugivani, te ćemo se suočiti s vremenitim i duhovnim olujama, veličine koje će nam se činiti nepodnošljivim. I iskusit ćemo gorke kaleže za koje ćemo moliti da nas mimoiđu. Nitko nije izuzet od životnih oluja. Mi se pripremamo za Spasiteljev drugi dolazak. Sveta pisma su jasna kada kaže da nitko ne zna kad će se to dogoditi. Ona nam kaže da će u posljednjim danima među gorkim kaležima s kojima ćemo se suočiti biti potresa zemlje na raznim mjestima i valova morskih što će preplavljivati preko međa svojih. Razarajući potresi tsunami nedavno su pogodili različita mjesta, uključujući Čile, Haiti, Pacifička otočja. Prije nekoliko tjedana predsjedavajući biskup H. David Burton, starješina Ted R. Callister i ja uspjeli smo se sastati sa svecima koji su izgubili članovi obitelji u tsunamiju koji je pogodio istočnu stranu Samoe prošlog rujna. Kapela je bila puna i bio taj sastanak pun emocija. Uspjeli smo uvjeriti ove izabrane članove da će oni zbog pomirenja Isusa Krista moći biti sjedinjeni sa svojim voljenima koje su izgubili. Predsjednik Okola, Sonny Purcell, vozio se u svom autu kad je vidio ogroman val kako dolazi s otvorenog mora. Zatrubio je i zaustavio djecu na cesti koja su išla u školu, te ih upozorio da otrče na uzvisinu i u sigurnost što brže mogu. Djeca su slijedila njegove upute. Mahnito je vozio, došao do svoje četverogodišnje kćerke, stavio u auto i pokušao doći do svoje majke. Prije nego je uspio stići do nje, vodeni zid je podignuo njegov auto i odbacio ga preko 90 metara gdje je nabio na stablo. Popeo se i pobrinuo da njegova kćer bude na sigurnom na vrhu auta, a zatim je otplivao do svoje majke koja se držala za gran drugog stabla blizu njihove kuće. Uz velike napore otplivao s njom do auta na sigurno. Mnogi nisu bili toliko sretni. Nisu imali vremena popeti se na uzvisinu i na sigurno. Mnogi su izgubili život, posebice mladi i stariji. Samoanskim obiteljima rekli smo da su članovi iz cijelog svijeta izrazili svoju ljubav i brigu za njih. Da su se molili za njih i donirali svoje posne prihode i humanitarnu pomoć za članove kao i za njihove susjede. To je istina i za članove i njihove susjede iz Čila i sa Haitija. To činimo jer slijedimo Isusa Krista. Kad smo se susreli s članovima iz Samoa i Samoa, značajnost duhovnog penjanja na uzvisinu, življenja boljim životom i prijanjanja u spasonosne uredbe bila je obilato jasna. Spasiteljev primjer i život podučavaju nas da izbjegavamo duhovno niske putove gdje svjetovno vlada. Dok sam se rukavao s članovima nakon našeg sastanka, jedna mi je sestra rekla da njena obitelj nije bila u hramu, a da su izgubili kćer. U suzama mi je rekla da je njihov cilj sada pripremiti se za svete uredbe hrama kako bi mogli vječno biti zajedno. Dok sam razmišljao o tome što je ta sestra rekla i o trenutnom stanju svijeta, osjetio sam potrebu savjetovati svakoga od nas da traži uzvisinu, utočište i vječnu zaštitu hrama. Na uskršnju nedjelju, 3. travnja 1836. tjedan dana nakon posvete hrama u Kirtlandu, 12-orica su posluživala sakrament gospodinove večere članovima. Nakon sastanka, po završetku svečane i tihe molitve, Spasitelj je ukazao u svojem veličanstvenoj proroku Josipu Smithu i Oliveru Cowderiju, a preko Mojsija i obojice Ilija započeo obnovu dodatnih svećeničkih ključeva, uključujući svetu moć pečačenja koja sjedinjuje obitelji kroz vječnost. Danas na uskršnje jutro radujemo se u svemu što je Spasitelj učinio za nas. On je omogućio svakome od nas da zadobijemo spasenje i uzvišenje. No mi, poput samoanske djece, moramo otrčati koliko brže možemo do uzvisine koju je on pružio za sigurnost i mir. Jedna od načina na koji to činimo je prijanjanjem uz naučavanja našeg živućeg proroka, predsjednika Thomasa S. Monsona. On je sjajan primjer osobe koja slijedi Spasitelja. Na ovo veličanstveno uskršnje jutro ispunjen sam dragocjenim riječima crkvene pjesme koje je napisala Eliza R. Snow, vjerna sluškinja obnove. Kako velik, veličanstven, slavan, otkupa veliki plan, gdje se pravda, ljubav i milost nađu u božanskome skladu. Iznosim svoje apostolsko svjedočanstvo da Isus Krist je spasitelj i otkupitelj svijeta. On je omogućio stazu do istinske sreće. O tome svjedočim u ime Isusa Krista. Amen.
We express our appreciation.
Izražavamo zahvalnost zboru Tabernacle za prekrasnu glazbu koju su nam omogućili ovog jutra. Kao i onima koji su nam se obratili na ovom zasjedanju sabora. Sada imamo povlasticu čuti našeg vojenog proroka, predsjednika Thomas S. Monsona. Nakon njegovih riječi, zaključit ćemo ovu službu pjesmom zbora He is Risen. Završnu molitvu zatim će izreći starješina Wolfgang H. Paul iz 70-orice. Završno zasjedanje ovog sabora započet će u 14 sati poslije podne. Predsjedniče Monson.
This has been a remarkable session.
Ovo je bilo baš predivno zasjedanje. Za one koji su danas prisustvovali ovdje ili u glazbi, kao predsjednik crkve, odbirao sam reč u ovom trenutku. Dvije najvažnije riječi za sestru Lant i njegove savjetnice i za onima koji su govorili danas. Riječi su hvala. Prije mnogo godina, dok sam bio u Londonu u Engleskoj, posjetio sam poznatu umjetničku galeriju sa ženom Tate. Dijela Gainsbora, Rembrandta, Constable'a i drugih priznatih umjetnika bile su izložene u prostoriji za prostorijom. Divio sam se ljepoti i prepoznao vještinu koja je bila potrebna za stvaranje ovih remek dijela. Međutim, smješano u tihom uglu trećeg kata, bila je slika koja je ne samo privukla moju pažnju, već je dirnula moje srce. Umjetnik Frank Bramley naslikao je skromnu kolibu nasuprot vjetrom udaranog mora. Dvije žene, majka i žena, od sutnog ribara, gledali su i očekivale njegov povratak cijele noći. Noć je bila prošla i spoznaja se utisnula da je izgubljen na moru i da se neće vratiti. Klečići pored svoje svekrve, glave uronjene u krilo starije žene. Mlada je žena plakala u očaju. Dogorjela svijeća na izbočni prozora govorila je o uzaludnom bdijenju. Osjetio sam bol mlade žene, njezinu tugu. Proganjujući živopisan natpis koji je umjetnik dao svojem dijelu, pričao je tragičnu priču. Pisalo je bez nadna zora. O kako je mlada žena čeznula za utjehom ili čak stvarnošću rekujema Roberta Louisa Stevensona. Kući je mornar, kući sa mora, a lovac je kući sa brda. Među svim činjenicama smrtnosti nijedna nije tako sigurna kao njezin kraj. Smrt dolazi svima. On je naše univerzalno nasljeđe. Može tražiti svoje žrtve u djetinstvu ili mladosti. Može pohoditi u naponu života. Ili njezin poziv može biti odgođen dok se s njegovi starosti ne skupe na glavi. Može se dogoditi kao rezultat nesreće ili bolesti ili na prirodan način, ali mora doći. Ona neizbježno predstavlja bolan gubitak povezanosti, te posebno kod mladih strašan udarac neostvarenim snovima, neuspunjenim željama i skršenim nadama. Koje smrtno biće, suočeno sa gubitkom voljene osobe ili dok samo stoje na pragu vječnosti, nije razmišljalo o tome što leži iza zastora koje odvaja vidljivo od nevidljivoga. Prije mnogo stoljeća, čovjek Job, tako dugoročno blagoslovljen svakim materijalnim darom, našavšise međutim pogođen svim što se može dogoditi ljudskom biću. Sjeo je sa svojim prijateljima i postavio bezvremeno vječno pitanje. Jer kad umre čovjek, zar uskrsnut može? Job je izgovorio ono o čemu su svaki živući čovjek ili žena razmišljali. Ovoga čudesnog uskršnjeg jutra želio bih razmotriti Jobovo pitanje. Jer kad umre čovjek, zar uskrsnut može? I dat odgovor koji ne dolazi samo iz dubokog razmišljanja, već iz objavljene riječi Bože. Počinjem sa osnovama. Ako postoji nacrt u ovome svijetu u kojem živimo, mora postojati i onaj koji ga je osmislio. Tko može promatrati mnogo čudesa u svemiru, a ne vjerovati da postoji nacrt za cijeli ljudski rod? Tko može sumnjati u postojanje onoga tko ga je osmislio? U knjizi Postanka učimo da je veliki stvoritelj stvorio nebo i zemlju. Zemlja bijaše pusta i prazna. Tama se prostirala nad bezdanom. Nek bude svjetlost, rekao je veliki stvoritelj, i bi svjetlost. Stvorio je nebeski svod. Odvojio je zemlju od voda i rekao, neka proklija zemlja zelenim, stabljima plodnosnom, koje svako prema svojoj vrsti, na zemlji donosi plod, što u sebi nosi svoje sjeme. Dva je svjetla stvorio, sunce i mjesec. Zvijezde su došle njegovim naumom. Prizvao je živa stvorenja, u vodi i ptice da lete iznad zemlje. I tako je bilo. Stvorio je stoku, zvijeri, gmizavce. Nacrt je bio gotovo potpun. Na kraju svega, stvorio je čovjeka na svoju sliku. Muško i žensko, da vlada nad svim živim stvorovima. Sam je čovjek primio razum, mozak, um i dušu. Samo je čovjek s tim odlikama imao sposobnost za vjeru i nadu, za nadahnuće i želje. Tko može uvjerljivo tvrditi da čovjek, najplemenitije dijelo velikog stvoritelja, sa vlašću nad svim živim stvorovima, sa mozgom i voljom, sa umom i dušom, sa razumom i božanskom naravi, treba završiti kada duh napusti svoj zemaljski hram. Da bismo razumjeli značenje smrti, moramo cijeniti svrhu života. Blijedo svjetlo, vjere mora popustiti pred podnevnim suncem objave, po koje znamo da smo živjeli prije našeg rođenja u smrtnost. U našem predsmrtničkom stanju bili smo bez sumnje među sinovima i kćerima Boga, koji su klicali od radosti radi prilike dolaska u ovo teško, ali ipak potrebno smrtno postojanje. Znali smo da je naša svrha steći fizičko tijelo, prevladati iskušenja i dokazati da ćemo obdržavati zapovjedi Bože. Naš je Otac znao da ćemo zbog prirode smrtnosti biti iskušani, da ćemo griješiti i padati. Kako bismo mogli imati priliku za uspjeh? On je pribavio spasitelja koji će trpjeti i umrijeti za nas. Ne samo da je on trebao pomiriti za naše grijehe, već je kao dio tog pomirenja trebao prevladati fizičku smrt koju ćemo biti podložni zbog pada Adamova. Tako se prije više od 2000 godina Krist, naš spasitelj, rodio smrtni život u štali u Betlehemu. Dugo predkazivani Mesija je došao. Vrlo je malo zapisano o Isusovom djetinstvu. Volim stih iz Luke, a Isus je napredovao u mudrosti, rastu i milosti pred Bogom i ljudima. A u knjizi Djela postoji kratka rečenica o spasitelju koja ima duboko značenje. prošao je, čineći dobro. Krstio ga je Ivan u rijeci Jordan. Pozvao je 12 apostola. Blagoslivio je bolesne. Postigao je da hromi hodaju, slijepi vide, a gluhi da čuju. Čak je oživio mrtve. Podučavao je, svjedočio i dao savršen primjer koji možemo slijediti. A tad se smrtno poslanje spasitelja svijeta približilo svršetku. Poslije jedne večera sa njegovim apostolima bile je u gornjoj sobi. Pred njim su bile Getsemani i križ Kalvarije. Nijedan običan smrtnik ne može pojmiti punu važnost onoga što je Krist učinio za nas u Getsemaniju. On je sam kasnije opisao to iskustvo. I citiram, trpljenje prozroči da ja, kao Bog, najveći od svih, uzdrhtim od bola i da krvarim iz svake pore i da mi trpi tijelo i duh. Kraj citata. Nakon agonije u Getsemaniju, sad iscrpljenog uhvatile su ga grube, okrutne ruke i odvele ga pred Anu, Kajfu, Pilata i Heroda. Optuživali su ga i proklinjali. Opaki udarci nastavili su slaviti njegovo izmučeno tijelo. Krv je tekla niz njegovo lice, kad je okrutna kruna, načinjena od oštrog trnja, bila silom stavljena na njegovu glavu, probadajući njegovo lice. A tad je još jednom bio odveden Pilatu, koji je popustio pred povicima bijesne gomile, razapni ga, razapni ga. Pričevali su ga bićem, na čiji su mnogobrojne kožne trake bile pričvršćeni oštri komadi metala i kostiju. Podižući se nakon okrutnosti bičevanja, posrčućim korakom nosio je svoj križ, sve dok više nije mogao i drugi je ponio teret za njega. Napokon, na brdu nazvanom Kalvarija, dok su bezpomoćni sljedbenici gledali, njegovo je ranjeno tijelo bilo pribijeno na križ. Nemilosrdno su mu se rugali, proklinjali ga i smijavali, a ipak je zavapio, Oče, oproste im, jer ne znaju što čine. Bolni sati su prolazili, dok je njegov život otjecao. Sa njegovih susprženih usana došle riječi, Oče, u ruke Tvoje predajem duh svoj. To reče i izdahnu. Kraj citata. Kad su ga spokojnost i utjeha milosrdne smrti oslobodili patnje smrtnosti, vratio se u nazočnost svog oca. U posljednjem trenutku učitelj se mogao vratiti natrag, ali nije to učinio. Prošao je ispod svega, da bi mogao spasiti sve. Njegovo bezživotno tijelo bilo je brzo, ali nježno položeno u posuđenu grobnicu. Nijedne riječi u kršćanskim svetim pismima ne znače mi više od onih koji je anđeo izgovorio u plakanoj Mariji Magdalini i drugoj Mariji, dok su one prvog dana u tjednu prilazili grobnici da se pobrinu za tijelo svojeg gospodina. Anđeo je rekao, zašto tražite živoga među mrtvima? On nije ovdje, uskrsnuo je. Naši spasitelj živio ponovno. Najčudesniji, najutješniji i najviše ohrabrujući od svih događaja u ljudskoj povijesti se je dogodio. Pobjeda nad smrću. Bol i patnja Getsemanija i Kalvarije bili su izbrisani. Spasenje ljudskog roda bilo je osigurano. Pad Adamov bio je popravljen. Prazna grobnica toga prvog uskršnjeg jutra bilo je odgovor na Jobovo pitanje. Kad umre čovjek, zar uskrsnut može? Svima unutar dosega svog glasa izjavljujem. Kad čovjek umre, uskrsnut će. Mi znamo, jer imamo svjetlo obnovljene istine. Budući da je po čovjeku došla smrt, po čovjeku dolazi i uskrsnuće mrtvih, jer kao što u Adamu svi umiru, tako će u Kristu svi oživjeti. Pročitao sam svjedočanstva onih koji su iskusili bol Kristovog raspeća i radost njegovog uskrsnuća i vjerujem im. Pročitao sam svjedočanstva onih u novom svijetu koji je posjetio isti uskrsnuli gospodin i vjerujem im. Vjerujem svjedočanstvu onoga koji je u ovoj rasporedbi govorio sa ocem i sinom u Šumarku koji se sada naziva svetim, a koji je dao svoj život zapečativši to svjedočanstvo svojom krvlju. Izjavio je, a sad, nakon mnogih svjedočanstava koje su o njemu dana, ovo svjedočanstvo, posljednje od svih dajemo mi o njemu, da on živi, jer vidjesmo ga, i to s desna Bogu, i čusmo glas gdje svjedoči, da je on jedinorođenac očev. Kraj citata. Tama smrti uvijek se može otjerati svjetlom obnovljene istine. Ja sam uskrsnuće i život, rekao je učitelj. Ostavljam vam mir. Mir i to svoj dajem vam. Tijekom godina čuo sam i pročitao svjedočanstva toliko brojna da ih se ne može izbrojati, koje su sa mnom podijelile osobe koje su svjedočile o stvarnosti uskrsnuća i koje su primile u trenutku najveće potrebe mir i utjehu što ih je spasitelj obećao. Iznosim vam dio jednog takvog izvješća. Prije samo dva tjedna primio sam dirljivo pismo od oca sedmero djece koji je pisao o svojoj obitelji, a posebno o svom sinu Jasonu, koji se razbolio u 11. godini života. Tijekom sljedećih nekoliko godina, Jasonova se bolest vraćala nekoliko puta. Ovaj je otac govorio o Jasonovom pozitivnom stavu i veseloj prirodi, unatoč njegovim zdravstvenim problemima. Jason je primio Aronovo svećeništvo u dobi od 12 godina i uvijek je spremno izvršavao svoju odgovornosti sa izvršnošću, bez obzira osjeća li se dobro ili ne. Primio je svoju nagradu Eagle Scout u dobi od 14 godina. Prošlog ljeta, ubrzo nakon Jasonovog 15. rođendana, bio je još jednom primljen u bolnici. Tijekom jednog od svojih posjeta Jasonu, njegov ga je otac našao zatvorenih očiju. Ne znajući spava li Jason ili je budan, počeo je mu je tiho govoriti. Jason, rekao je, znam da si prošao mnogo toga u svom kratkom životu i da je tvoje trenutno stanje teško. Iako je pred tobom ogromna bitka, ne želim da ikada izgubiš svoju vjeru u Isusa Krista. Rekao je da se iznenadio kad je Jason odmah otvorio svoje oči i rekao, nikada, u jasnim, odlučnim glasom. Jason je tada zatvorio oči i nije rekao ništa više. Njegov je otac napisao, tom jednostavnom izjavom Jason je izrazio jedno od najsnažnijih, najčišćih svjedočanstava o Isusu Kristu koje sam ikada čuo. Kako se njegova izjava nikada usjekla u moju dušu toga dana, moje se srce ispunilo radošću što me nebeski otac blagoslovio. Da budem otac tako čudesnom i plemenitom dječaku. Bio je to posljednji put što sam ga čuo kako iznosi svoje svjedočanstvo o Kristu. Kraj citata. Iako je njegova obitelj očekivala da će ovo biti samo još jedan rutinski boravak u bolnici, Jason je preminuo nakon manje od 2 tjedna. Stariji brat i sestra služi su misiju u to vrijeme. Drugi brat Kyle upravo je bio primio poziv za misiju. Zapravo poziv je došao ranije nego što se očekivalo. I 5. kolovoza, samo tjedan dana prije Jasonove smrti, obitelj se otkupila u njegovoj bolničkoj sobi, tako da se Kyle-ov poziv za misiju može otvoriti tamo i da ga cijeli obitelj može pročitati. U svom pismu meni, ovaj je otac uključio fotografiju Jasona u njegovom bolničkom krevetu, dok je njegov stariji brat Kyle stajao pored kreveta, držeći svoj poziv na misiju. Ovaj je natpis bio ispod fotografije. Citiram, zajedno pozvani služiti misiju sa obje strane zastora. Kraj citata. Jasonovi brati i sestre koji su već služili misiju poslali su predivna, utješna pisma kući da se pročitaju na Jasonovom sprovodu. Njegova sestra koja je služila u misiji Argentina, Buenos Aires, Zapad, kao dio svog pisma je napisala, znam da Isus Krist živi. I zato što On živi, svi ćemo mi, uključujući našeg voljenog Jasona, također živjeti ponovno. Možemo primiti utjehu u sigurnoj spoznaji koju imamo, da smo zapečačeni zajedno kao vječna obitelj. Budemo li se trudili što bolje možemo biti poslušni i činiti bolje u ovom životu, vidjet ćemo ga ponovno. Nastavila je, stih koji već dugo volim, sad ima novo značenje i važnost. Iz Otkrivenja, poglavlje 21, stih 4. On će otri svaku suzu sa njihovih očiju. Smrti više neće biti, neće više biti ni tuge, ni jauka, ni boli, jer stari svijet prođe. Kraj citata. Moje voljene braćo i sestre, u trenutku naše najveće tuge možemo primiti duboki mir iz riječi anđela toga prvog uskršnjeg jutra. On nije ovdje. Uskrsnuo je. Uskrsnuo je. Uskrsnuo je. Proglašavajte to radosnim glasnom. Slomio je trodnevnu tamnicu. Nek se cijela zemlja raduje. Smrt je osvojena. Čovjek je slobodan. Krist je odnio pobjedu. Kao jedan od njegovih posebnih svjedoka na zemlji danas, ove proslavljene uskršnje nedjelje, izjavljujem da je ovo istina. U njegovo sveto ime, u ime Isusa Krista, našeg spasitelja. Amen.
Jesus, He is risen, tell it how great our Наш воляни Отче на небу, на краю овог предивног заседания Общег Собора изражаваме своя любов и захвалност Тебе за водство, кое сме добили, за свидетелства, а най-више за Духа Твоего, Коего сме осетили. Захвални сме на Твоем любленом Сину и на Неговой помирбеной жертви, и что се ускрснуло, да можем мы живети. Захвални сме на Евангелию Иисуса Христа и на великом плану спасения, кой си объявил у овим последним данима пророку Йосипа Смита. Захвалимо Ти, Отче, на нашем живучем пророку Томасу С. Монсону и молимо, да Твой благослов буде на нему и на Неговой обители, на Неговим савјетницима и на нима које подржимо као пророке, објавителје и видјоце. Док одлазимо из овог собора, помози нама да можемо следити пример Твога Сина Исуса, да се можемо увјек сјетити Нјега у име Исуса Христа. Амен.
Ovo je bio prijenos 180. godišnjeg Općeg sabora Crkve Isusa Krista, svetaca posljednjih dana. Govornici su bili odabrani iz vrhovnih autoriteta i vrhovnih službenika crkve. Glazbu je izvijao zbor Mormon Tabernacle. Ovaj prijenos omogućen je kao javna usluga tvrtke Bonneville Distribution. Svako kopiranje, snimanje, prijepis ili drugo korištenje ovog programa bez pisanog dopuštenja je zabranjeno.